Partiin Kongiresii Federaalistii Oromoo yookiin KFO'n kallattiin amma biyyi Itoophiyaa itti deemaa jirtu gara diigamsaatti waan ta'eef mootummaan qehumsaa kan ji'oottani 18 turu dhaabbate mariin taasifamuu qabaa jedha. Mootummaan Itoophiyaa immoo mootummaan amma biyya bulchaa jiru sagalee uummataatiin kan filatame waan ta'eef mootummaa qehumsaa wanti jedhamu hin jiru jechaa jira. Tsahaayi Daamxoo dhimma kanarratti gabaasa qabdii itti dhiyaadha.
Paartiin Kongiresii Federaalaa Oromoo 2015 bara 2014 ibsa baaseen Itoophiyaan haalli itti amma jirtu sadarkaa yaaddessaadha jechuudhaan rakkoo nageenyaa mudate keessaa bahuudhaaf mariin biyyoolessaa furmaata jechuun ibsee jira. Itti gaafatamaa waajjira Paartii Kongiresii Federaalaa Oromoo obbo Xurunee Gamtaa haala qabatamaa amma jiruun Itoophiyaadhaaf mootummaa qehumsaatu barbaachisa jedhee paartiin isaanii akka amanu ibsaniiru.
Yeroo ammaa kana haala Itoophiyaan keessa jirtu baay'ee yaaddessaa waan ta'eef mootummaan paartii aangoorra jiru kun mataansaa rakkoo kana hundumaa baatee deemuurraa mootummaa yeroo tokkoo fi kennuuf irra jira. Qaamoleen dhimmi kun ilaalu irratti mari'atanii yaada waliin ka'anii wal bira taa'anii abaluu jedhanii kennatanii kan irratti walii galanu kan hoogganamu jedhee inni immoo ji'a sadii amma ji'a ja'aatti hojiirraa akka turuu fi isaan booda mootummaa ce'umsaa hundeessee chaarterii biyyi kun ittiin bultu qopheeffatee mirkanaa'ee gara filannootti. Filannoo yeroo jedhamu immoo akka isa filannoo kanaan dura sossobbaa utuu hin ta'in kan namni itti amanu kan qaamoleen keessatti hirmatanii amananii fudhatan immoo yoo mo'atamanis amananii fudhatan akka ta'u qaamni dhimmi ilaalu hundumtuu paartii aangoorra jiru dabalatee nu fudhataniitu. Dhimma kana sirriitti itti adeemne hojiirra oolchuutu irra jira.
Mariin biyyoolessaa barbaachisaadha. Mootummaan aangoorra jiruuf biyya bulchaa jiru erga gara aangootti dhufe dhimma kana irratti xiyyeeffannoo kennee hojiilee garaagaraa hojjechaa jira. Hojiitti hiikuudhaaf qophiitti jira kan jedhan deetaa ministeera tajaajila kominikeeshinii mootummaa obbo Kabbade Deeksisaa mootummaan karaa seera qabeessaan filatame osoo jiru mootummaan ce'umsaa Itoophiyaaf hin barbaachisu jedhan.
Mootummaan ce'umsaa hundaa'u akkasumas immoo mariinaa taasifamu waan kana jechaa tuma ture yeroo dhiyoodhaas immoo mootummaan ce'umsaa hundaa'u jiru isaan tuncheene malee uummanni ce'ee jira. Uummanni mootummaa chaartaa'u filatee jira. Filannoo hirmaataa gaafa jedhaman hirmaachuu hin danda'anii garuu mootummaa ce'umsaa keessa hunduuqanii darbuudhaaf akka abdiitti waan laalanii fi inni kun immoo ta'u uummanni irratti dammaqeera. Mootummaan ce'umsaa uumamu hin jiru. Mootummaan karaa filannoodhaan karaa seera qabeessaan karaa dimokiraatawaa ta'ee hundaa'ee jira.
Paartiin Kongiresii Federaalaa Oromoo gama isaatiin amma Itoophiyaa bulchaa kan jiru mootummaa karaa dimokiraatawaadhaan filatameedha jedhee akka hin fudhanne ibseera.
Keessatti hirmachuudhaaf hin dandeenye dhiibbaan nurra ga'ee miseensoti keenya hidhamanii waajjiraaleen keenya biyya keessaa cufamanii dirree siyaasaa dhiphatee filannoo keessaa bahuu dandeenye irra filannoo isa keessaa baane kan ammoo dimokiraataa ture mata tolii galee filate kanaaf akkana ta'e jechuudhaaf hin dandeenyuun filannoo dimokiraatawaatti geggeeffame jennee fudhataas hin jirru hin fudhannus lammaffaa filannoon dimokiraatawaan haqa qabeessi geggeeffameera erga jedhamee jedhee booda akkam ta'eeti biyya kana keessatti waraanni kan babal'achuu danda'e rakkoon kan babal'achuu danda'e kanaaf mootummaan hundeeffame suni saba hawaasaa harka caalmaa biratti fudhatama hin arganne jechuudha. Ammallee keessa deebi'amee ilaalamuun waan irra jiru hubanneeti nuyi ibsa kana baafnee waamicha gochuu kan dandeenye.
Deetaa ministeera tajaajila kominikeeshinii mootummaa obbo Kabbadeen qeeqa Kongiresii Federaalaa Oromoo filannoo irratti kaaseef deebi kennaniin.
Kanaaf ragaan uummata Itoophiyaa fi uummanni keenya halkan rooba keessa dhaabbatee guyyaa fi halkan aduu fi rooba otoo hin jedhin. Baay'ee lakkoofsa guddaadhaan biyya kana keessatti karaa isaa hin beekne nu filatee warri kun gaafa wayyaanin filannoo gaggeessu nama ajjeesee korojoo gaafa saamu filannoodha isaanii fi firmaatu. Gaafa immoo hooggansa Oromoodhaa biyya kana hoogganee filannoon dimokiraatawaa ni gaggeeffame humnaan jedhu. Kanaaf ragaan uummata keenya nama biraa waan barbaachisu miti.
Lolli karaa kaaba Itoophiyaa osoo hin eegalin dura mootummaan Itoophiyaa garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin waldhabdee uumame karaa nagaadhaan furuuf yaalaa akka ture irra deddeebiidhaan ibsaa tureera. Garuu Kongiresii Federaalaa Oromoo qaamolee jaarsummaadhaaf ergamanirraa amantaa akka hin qabne ibseera.
Jaarsummaan sun mataansa ammam haqa qabeessa amma rakkoon Itoophiyaa keessaa tokko. Namoota jaarsummaa jedhaniitu adeemanu jaarsummaa isaan irraa eegamu hin raawwatan gam tokkoon jaarsummaa adeemu gam tokkoon immoo Orang sani bahasa ni, orang sani si pelajar sani rasa hati tu. Namanya kawalan Yesus God. Kun bayar kesalahan. Jar semua gitu kali semua berbadan. Kalau tiada ada dan ilalu berbahasa. Kalau tiada ada dan ilalu merah. Rakun biji kena rakun siasa. Rakun siasa ke semua ini dursu. Sekarang ini wajar me. Rakun anggo kabacuda. Taika kabacuda. Yada siasa kan mau marah amade. Kau boleh pergi ke sana ini.
Biji jar semua dan hinokganam tu kanjuran obbo kabaden. Hal itu yero ibsan.
Namun bibi kamu namun ya poti namun ta enafne. Ogan siasa adat cah ogan siasa enafne. Kau tahu ia walim bulcina kau tahu orang yang berbaju tu kerajaan umur tu mana rosak kuda dan ikan di sana kerajaan tu. Jadi negaranya kamu di umur tu mana negaranya kamu kerja itu malay. Jar tu mana ni mesti biji kamu tu jar sana tu entahan heera si seram pun tu biji. Karena rakan terbeli me wajan dah kerum atau malay wan nimta sana pun di sana wan itu malay pun kita warkun weerara banani rakyat riya naano kaab Itoophiyaa ture ajaja kaaba rukutanii kana mootummaan dirqame waan itti galeedha waan ta'e waan kana keessatti mootummaan waraana akka waan fedhii waraana barbaade waraana itti galeetti jaarsummaa ulaagaan guunne jechuun sirrii miti.
Itti gaafatamaa waajjira Koongireensii Federaalaa Oromoo lolli olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf jedhamee eegalame babal'ateera. Ammatti furmaata siyaasaatu barbaachisa Itoophiyaa jiran.
Waraanni gara kaabaa duwwaa miti kan gaggeeffamaa jiru. Karaa lixaa waraanni jira. Karaa kibba bahaasi waraanni jira. Giddu galeessa Itoophiyaa keessumaa Shawaa keessallee waraanni jira. Waraana kana gara kaabaatti qofa dhiibaniitu ilaaluun hin ta'u. Karaa biraatiin namooti waraana kaasan kun sirna amma jiru irratti mormii kaasan malee lammii Itoophiyaa isaanii wanti haalan hin jiru amma yoonaatti kan nagaa hin jiru. Kanaaf sirna balaaleffachuudhaaf yookaan immoo sirna komatanii irratti qabsaa'uudhaaf ka'uudhaafi bilisummaa biyyaatu sarbame nageenya saba biyyaatu sarbame jedhanii wal bira ilaaluun wal hin fakkaatu.
Lolli gaggeeffamaa jiru birmadummaa Itoophiyaa kabachiisuufi jechuun obbo Kabbadeen ibsanii.
Birmadummaa biyyaa diiguudhaaf kan taasisaa jiranii waraanni kun naannoo ofii bulfachuudhaaf kan taasifamaa jiru miti weerara naannoo biraa keessa galanii gaggeessaa. Jiranidha aangoo Finfinnee dhufnee qaban jedhee kan weerara gaggeessaa jiru wayyaanidha.
Mariin biyyoolessaa paartiin Koongireensii Federaalaa Oromoo Itoophiyaadhaaf murteessaadha jedhee irra deddeebiidhaan kaasu barbaachisaa ta'uu mootummaanis ni amana. Kan mormus miti jechuun obbo Kabbadeen irratti hojjetamaa jira jechuudhaan yoom eessatti akkamittii fi eenyufaatu irratti hirmaata haala kam keessatti kan jedhu yeroo isaa eeggatee ifa ni godhamaa jedhaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamtoo Finfinneerra.